Vēl šodien visi internetu portāli bija pilni ar premjeras uzsaukumu. Ja krievi nāks pie varas, tad valsts tiks pazaudēta. Nu, runa gāja par saskaņu. Tā kā vistiešākajā veidā šie lozungi ietekmēja vēlēšanu rezultātus. Un ir jāizsaka nožēli, ka tā tas ir, bet no otras puses ir jāsaprot, ka daudz cilvēki tiešām ir ietekmējušies no situācijas Ukrainā. Un līdz ar to jautājums par valsts ekonomisko izaugsmu ir otršķirīgs. Svarīgi ir, lai nebūtu kara. Un, diemžēl, šī kara tēma tika aktualizēta daudz pēdējo mēnešu garumā, sākot ar melniem sarakstiem, beidzot ar daudz ko citu. Un tas arī ietekmē vēlēšanu rezultātus.
Jūs neredzat to, ka vēlākais būtu pateicis nebūtījiem premjeriem un ministriem?
Nu, redziet, mēs jūnijā pieņemām lēmumu atgriezties, bet mūs diskvalificēja finiša taisnē. Mēs bijām pārliecināti, ka mums būs iespēja piedalīties visās debatēs, bet ja pēkšņi Latvijas televīzija pasaka, ka mūsu partija tiek diskvalificēta, tad mūsu vēlētājs potenciālais saprat to, ka par mums nav jēga balsot.
Kandidātos nav vaina?
Vaina noteikti ir kandidātos, noteikti daudz citi apstākļi ir vainīgi, bet mums nedeva iespēju piedalīties šajā procesā līdz galam.